დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ და გავუძღვები ნინო გელაშვილი გადაცემას. შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში. მიადევნოთ თვალი ჩვენს live streams, მოგწერეთ Facebook-სა გადაცემის მსვლელობისას და მივადევნებ თვალს თქვენს კომენტარებს, იქნება ეს მოსაზრებები თუ შეკითხვები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ მნიშვნელოვან გამოკვლევაზე, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით განახორციელა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა და შეეხება ბავშვთა კეთილდღეობის მდგომარეობას საქართველოში, ბავშვთა მდგომარეობას საქართველოში, რა არის ინდიკატორები, რითაც იზომება ეს, რა გაიზომა და როგორ და რა სურათი გვაქვს, რას ადასტურებს ეს გამოკვლევა. შემოგვერთდება ცოტა ხანში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან მელიქაძე და მასთან ერთად და თქვენთან ერთად ცხადია ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. მანამდე მინდა დღევანდელ ამბებს, ზოგიერთ ამბავს შევავლო თვალი თქვენთან ერთად. დავიწყებ უკრაინით. რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე მიიტანეს იერიში უპილოტო საფრენი აპარატებით 10 დრონი იყო გამოყენებული მოწინააღმდეგის მიერ, რომლიდანაც 8 გაანადგურეს უკრაინის თავდაცვის ძალებმა. რუსეთის ამ შეტევის გამო უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე იყო შუაღამიდან გამოცხადებული საჰაერო განგაში, რომელიც დღეს დილით გამთენიისას დაახლოებით 6 საათისთვის გაუქმდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ქალაქ ბელგოროდში რუსული ბომბი ჩამოვარდა. რუსეთის ამ ქალაქის ცენტრში აფეთქება მოხდა გასულ ღამით. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაიჭრა 2 ადამიანი და დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორმა ტელეგრამზე დაწერა, რომ ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე 20-მეტრიანი ორმო გაჩნდა. შუაღამის შემდეგ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბელგოროდის თავზე საჰაერო კოსმოსური ძალების თვითმფრინავიდან Su-34 მოხდა საავიაციო საბრძოლო მასალის არასაშტატო ჩამოსვლა. ასეთი ტერმინოლოგიით თავდაცვის სამინისტროს თანახმად მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. დღეს გერმანიაში რამშტაინის საჰაერო ბაზაზე გაიმართება მორიგი შეხვედრა საკონტაქტო ჯგუფისა უკრაინის თავდაცვის საკითხებზე, რომელსაც უძღვება იცი შეერთებული შტატები. სულ რაღაც 2 საათში, 1 წუთით შევამოწმო, ნაკლებ დროში კიდევ, გაიმართება ბრიფინგი შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნისა და გენერალ მარკ მილის ბრიფინგი, შეხვედრა, მდელი ბრიფინგი. შემდეგ იქნება შეხვედრა და უკვე შეხვედრის შემდეგ შეჯამების ბრიფინგი გაიმართება, ასე რომ დღის განმავლობაში მივადევნებთ ამ ყველაფერს თვალს და თქვენ კი თვალყური ადევნეთ რადიო თავისუფლების საიტებს ამ ინფორმაციის მისაღებად. უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომის გაჩაღების დღიდან პირველი ვიზიტი იყო გაეროს გენერალური მდივნის კიევში. გუშინ მოულოდნელი ვიზიტიო, ასე ყოველ შემთხვევაში წინასწარ არ გავრცელებულა საჯაროდ ინფორმაცია იენს სტოლტენბერგის კიევში ჩასვლის შესახებ და ჯერ გავრცელდა მისი კიევში ყოფნის კადრები, ქალაქში გადაადგილების კადრები, შემდეგ უკვე მისი შეხვედრისა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. და იყო პირისპირ შეხვედრა, მოლაპარაკებები. მოგვიანებით უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაწერა Facebook-ზე, რომ 4 მთავარი საკითხი განვიხილეთო. პირველი ეს იყო რამშტაინის შეხვედრა, რომელიც ხვალ გაიმართება, ანუ დღეს იმართება და გადაწყვეტილებები, რომლებსაც პარტნიორებისგან ველოდებით. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება ჩვენი აქტიური მოქმედებების იარაღით მხარდაჭერას. მეორე, ბატონ გენერალურ მდივანს მივმართე დახმარებისთვის, რომ გადაგვალახინოს ჩვენი პარტნიორების თავშეკავება ზოგიერთი იარაღის მიწოდებაზე, კერძოდ შორიმანძილის იარაღის, თანამედროვე თვითმფრინავის, არტილერიის, აგრეთვე დაჯავშნული ვანქანებისა. მესამე საკითხი ეს არის, რომელსაც ზელენსკი გამოყოფს ვილნიუსის სამიტი, რომელიც მისი სიტყვებით შესაძლოა ისტორიულად იქცეს. მადლობელი ვარ სამიტზე მიწვევისთვის, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინამაც მიიღოს შესაბამისი მიწვევა. დიახ, უკრაინის პრეზიდენტი კონკრეტულად ასახელებს უკვე იმ არქმევს სახელს, იმ მოლოდინს, რაც უკავშირდება უკრაინისთვის ვილნიუსის სამიტს და ეს, კიევის განცხადებით უნდა იყოს უკრაინის მიწვევა ალიანსში წევრობისთვის. Და მეოთხე საკითხი, ეს იყო უსაფრთხოების გარანტიები უკრაინისთვის, უკრაინელებისთვის ნატოსკენ გზაზე. Და ზელენსკი განმარტავს, მოგვიანებით განმარტა მან ბრიფინგზე უკვე იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე, რომ ეს უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები არ უკავშირდება იმას, არ უკავშირდება უკრაინის ნატოში გაწევრიანების თარიღს ან ამის გაჭიანურებას ამ პროცესის, არამედ ის არის, ესე ვთქვა, დაუყოვნებელი მყისიერი ამოცანა გადასაჭრელად. ზელენსკი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია სტოლტენბერგის პოზიცია, მხარდამჭერი პოზიცია, და მიმდინარეობს ზაფხულისთვის არის დაგეგმილი ვილნიუსის სამიტი, მაგრამ მისი შინაარსის, ამ სამიტის შინაარსის შემუშავება, შინაარსზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს და ეს ხდება სწორედ ასეთ შეხვედრებზე, სხვადასხვა დონის კონტაქტებით, რომლებიც ჩვენს პარტნიორებთან გვაქვს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ვერც უკრაინელების და ვერც ევროპელების უმრავლესობა, ვერც ნატოს სივრცის მოსახლეობის უმრავლესობა გაუგებს ალიანსის ლიდერებს, თუ კი ვილნიუსის სამიტზე არ გამოცხადდება ალიანსში უკრაინის დამსახურებული მიწვევა, აცხადებს ზელენსკი. უკრაინამ გააკეთა ყველაფერი ჩვენი განაცხადის მხარდაჭერის მოსაპოვებლადო. ძნელია თქვა, ვისი წვლილია ჩვენი მეომრებისაზე მეტი ევროპისა და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, უკრაინელი კაცებისა და ქალების წვლილზე უფრო მეტი, რომლებიც იცავენ თავისუფლებას, თავიანთი სიცოცხლის ფასად მადლობელი ვარ ყველა პარტნიორის, ვინც ამაში მხარს გვიჭერსო. კიევში გაიმართა გუშინ, უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი, ქალაქებისა და გავაგრძელებ სტოლტენბერგის ციტატებით, ქალაქებისა და რეგიონების საერთაშორისო სამიტი, და ამ სამიტზე უკრაინის პრეზიდენტმა დააჯილდოვა პარიზის მერი, რომელთან ასევე მოგვიანებით შეხვედრაც ჰქონდა, დააჯილდოვა გამორჩეული მხარდაჭერისთვის უკრაინის მიმართ, რაც გამოხატა საფრანგეთის დედაქალაქმა. Да, რაც შეეხება ისე ვუბრუნდები ბრიფინგს სტოლტენბერგისა და ზელენსკისი. Კერძოდ, სტოლტენბერგმა მიმართა უკრაინის პრეზიდენტს, აქ ვარ მარტივი გზავნილითო, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ნატო უკრაინის გვერდით დგას, ჩვენ თქვენს გვერდით ვიდექით 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიის შემდეგ. თქვენს გვერდით ვარ დღეს, თქვენს გმირულ ბრძოლაში რუსი თავდამსხმელების წინააღმდეგ და თქვენი ქვეყნის დასაცავად. თქვენს გვერდით ვიდგებით ხვალ, როცა იქნება აღდგენა და სამუშაო უკრაინის ხალხის უფრო ნათელი მომავლისთვის. წლების განმავლობაში ნატოს მოკავშირეებმა გაწვრთნეს ათობით ათასი უკრაინელი ჯარისკაცი, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. გასული წლის თებერვლიდან ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინას მიაწოდეს 150 მილიარდი ევროს ღირებულების დახმარება, მათ შორის 65 მილიარდი ევროსის სამხედრო დახმარება იყო ამ მთლიან მოცულობაში. ამას შეაძლებინა თქვენს ძალებს განედევნათ რუსეთი კიევიდან, ხერსონიდან და ხარკოვიდან. არ ვიცით, როდის დასრულდება ეს ომი, თუმცა ვიცით, რომ რუსეთის აგრესია არის ტოქსიკური მაგალითი და ის უნდა შეწყდეს. ჩვენ შევთანხმდით სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მნიშვნელობაზე. ძლიერ ვიწონენ პრეზიდენტ ზელენსკის სამშვიდობო გეგმას. აქვე გეტყვით, რომ სწორედაც ერთ-ერთი თემა საუბრისა პირისპირ ზელენსკისა და სტოლტენბერგ შორის იყო მშვიდობის ფორმულა, ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ შემუშავებული, რომელიც სწორედაც სამართლიან და მდგრად გრძელვადიანი მშვიდობის უზრუნველყოფას ითვალისწინებს და სთხოვა სტოლტენბერგს მხარდაჭერა ამაში და მოგვიანებით ბრიფინგზე სტოლტენბერგმა ეს გააკეთა კიდეც. უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის შერაღებული ძალების გაძლიერება, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. ნებამომეცით მკაფიოდ განმაცხადო, უკრაინის კანონიერი ადგილი არის ევროატლანტიკურ ოჯახში, უკრაინის კანონიერი ადგილი არის ნატოში და ჩვენი მხარდაჭერა დროთა განმავლობაში ამას შეგაძლევინებთო. და იყო ცხადია შეკითხვა იმ თემების დასახელების შემდეგ, რაზეც გითხარი, და უპირველეს ყოვლისა კიევის მოლოდინზე, რომ ვილნიუსში მან მიიღოს ნატოში მიწვევა უკვე. ამის თაობაზე იყო ერთ-ერთი შეკითხვა ინტერფაქს უკრაინისგან და სტოლტენბერგმა კვლავ განმარტა, რაც ადრეც გაუკეთებია და ჩვენც მოგახსენებდით, უკრაინის მომავალი ევროატლანტიკურ ოჯახშია, უკრაინის მომავალი ნატოშია, ყველა მოკავშირე თანხმდება ამაზე. ამასთან ნატოს ყურადღება ახლა ძირითადად მიპყრობილია უკრაინის გამარჯვების უზრუნველყოფისკენ, იმის უზრუნველყოფისკენ, რომ უკრაინამ გააგრძელოს სუვერენულ, დამოუკიდებელ, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ყოფნა, ვინაიდან ეს არის ერთადერთი გზა უკრაინის მომავალი გაწევრიანებისკენ, გაწევრიანებაზე არსებითი მსჯელობისკენ. აცხადებს გემდივანი, ამიტომ თავი ფოკუსი მყისიერი საჭიროება ახლა არის სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის, რომელზეც ჩვენ ყოველდღიურად ვმუშაობთ, ვიმსჯელებთ ამაზე დღეს, ვიმსჯელებთ ამაზე რამშტაინში, სადაც ვიკრიბებით შტატების ხელმძღვანელობით უკრაინისთვის შექმნილ საკონტაქტო ჯგუფში. უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება იქნება მთავარი თემა ყოველ დღე ვილნიუსის სამიტამდე და ვილნიუსის სამიტზე, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. ნატო მაჩვენა, რომ ჩვენი კარი ღია, ნატოს კარი ღია რჩება, ამის მიღმა კი უკრაინისთვის ჩვენი მხარდაჭერით შესაძლებელს ხვდით უკრაინის მომავალ წევრობასო. და ასევე შეკითხვა შეეხებოდა რამშტაინის შედეგების მიმართ მოლოდინს, რა შეიძლება იყოს შედეგი, იქნება თუ არა დაკმაყოფილებული უკრაინის მოთხოვნა მეტი სამხედრო ტექნიკის, მათ შორის თანამედროვე თვითმფრინავების მიწოდებაზე. და აქაც სტოლტენბერგი ასეთ განმარტებას იძლევა. უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ სისტემები, ყველა იარაღი, რომელიც უკვე უკრაინაშია, მუშაობდეს როგორც საჭიროა. გულისხმობ იმას, რომ მათ სჭირდება სათადარიგო საბრძოლო მასალა, უზღვავი რაოდენობის საბრძოლო მასალა, სჭირდება სათადარიგო ნაწილები, შეკეთება, სარემონტო საშუალებები, ასე რომ ხვალ რამშტაინში შეკრებაზე მათ შორის უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, არის ახალი პლატფორმების იარაღის საჭიროება თუ საჭიროა ყველა მიწოდებული პლატფორმის მუშაობის უზრუნველყოფაო, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. და ვაგრძელებ გადაცემას ამბებით უკვე საქართველოს, რომლებიც შეეხება, რამდენიმე ამბავზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სახელმწიფოთა შორის საჩივარი საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ ერთხმად გამოაცხადა დასაშვებად. გადაწყვეტილება საბოლოოა და მას მოგვიანებით მოჰყვება საქმის არსებითი განხილვა. ეს საქმე ეხება ადამიანის უფლებების მდგომარეობის სავარაუდო გაუარესებას, ადმინისტრაციულ გამყოფი ხაზის გასწვრივ, ასე იხმარება ეს ტერმინი და ამიტომ ხმარობთ, ოკუპაციის ხაზს ასე მოიხსენიებენ. ამ ხაზის გასწვრივ საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიასა და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის მეორე მხრივ. საჩივარი შემოტანილია საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 22 აგვისტოს. ეს არის საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ მეოთხე სახელმწიფოთა შორის საჩივარი. სასამართლოს თავმჯდომარემ საქმე გადასცა მეორე სექციას სასამართლოსი და რუსეთის მთავრობას, ანუ მოპასუხე მთავრობას, 2019 წლის 18 ივნის ეცნობა ამ საჩივრის შესახებ. 2019 წლის 10 სექტემბერს ევროს სასამართლოს ინფორმაციით მოპასუხე მთავრობის მოთხოვნით პალატამ გადაწყვიტა გადაედო საქმე, ვიდრე სასამართლო არ მიიღებდა გადაწყვეტილებას საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ მეორე სახელმწიფოთა შორის საქმეზე. 2021 წლის 21 იანვარს საქმის არსებითი განხილვის შედეგად გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ამ საქმის წარმოება განახლდა. ეს უკვე მოხდა 2021 წლის მაისის ბოლოს. ხარებმა თავიანთი დაკვირვებები წარადგინეს 2021 წლის 15 დეკემბერს და 22 წლის 25 თებერვალს. და როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის კიდევ სამი სხვა საჩივარი სახელმწიფოთა შორისი ევროსასამართლოში საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ და ასევე არის საქართველოს წინააღმდეგ და რუსეთის წინააღმდეგ, ამ ორივეს წინააღმდეგ ასევე 250 საჩივარი, რომლებიც ეხება 2008 წლის შეერაღებულ კონფლიქტს ან ბორდერიზაციის პროცესს, რომელიც 2009 წელს დაიწყო. სასამართლომ დაადგინა, რომ მას გააჩნია იურისდიქცია, რომ განიხილოს ეს საქმე, ვინაიდან ფაქტები, რომლებიც კონვენციის სავარაუდო დარღვევას წარმოშობს, მოხდა 2022 წლის 16 სექტემბრამდე, ანუ ვიდრე რუსეთი შეწყვეტდა ევროპული კონვენციის წევრობას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობამ სასამართლოს სთხოვა დავით ბაშარულის, გიგავით ხოზორიას და არჩილ ტატუნაშვილის საქმეები განიხილა არამხოლოდ როგორც ადმინისტრაციული პრაქტიკის ილუსტრაცია, არამედ აგრეთვე როგორც კონვენციის ინდივიდუალური ცალკეული დარღვევები, სასამართლომ აღნიშნა, რომ დასახელებული საქმეები არის აგრეთვე გადაწყვეტილების მოლოდინში არსებული სხვა სამი ინდივიდუალური საჩივრის საგანი და შესაბამისად გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფოთა შორის საქმეში ის შეისწავლის ადმინისტრაციულ პრაქტიკებს ზებრალდებებს და დასახელებულ სამ პირთან დაკავშირებულ საქმეებს განიხილოს როგორც ასეთი პრაქტიკის სავარაუდო ილუსტრაციას. ბოდიში ვეცადე, მაგრამ ეს არის ენა იმ განცხადებისა, რომელიც გავრცელა ევროსასამართლომ. ვეცადე უფრო მომე ადამიანურებინა, მაგრამ ვერ შევცვალე ცხადია სრულად, რომ არ დამერღვია შინაარსი. მეტიც სასამართლოს შეთანხმდა, რომ 2009 წლამდე ბორდერიზაციის დაწყებამდე მომხდარი მოვლენები არ უნდა იყოს ხედველობაში მიღებული ამ კონკრეტული სახელმწიფოთა შორის საქმის განხილვისასო. გუშინ იუსტიციის სამინისტრომაც გავრცელა განცხადება ამასთან დაკავშირებით. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ აღნიშნა, რომ ამ საქმეში სამინისტრო მტკიცებულების შეგროვების ეტაპზე აქტიური ჩართულობისთვის მადლობას უხდის სახელმწიფო უწყებებს, განსაკუთრებით გენ პროკურატურას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. და ასევე იუსტიციის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მთავრობის საჩივარში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის მკვლელობებს. სტრასბურგის სასამართლომ კი ხაზი გაუსო, რომ აღნიშნული საქმეები წარმოადგენს რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევის საილუსტრაციო შემთხვევებს და განხილული იქნება ზემოხსენებული ადმინისტრაციული პრაქტიკის ფარგლებში. და ამასთან ხაზგასასმელია, რომ ევროპული სასამართლო კონკრეტულად ამ საქმეების ფაქტობრივ გარემოებებზე იმსჯელებს ინდივიდუალური საჩივრების ჭრილში, რაც უკვე გითხარით ევროსასამართლოს განცხადებას, როცა გაცნობდით. და კიდევ ორიოდე ამბავი, ვიდრე სტუმართან საუბარზე გადავალ, ნიუ-იორკში მდებარე ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა და ათმა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მოუწოდა, რომ გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ძალაუფლება და პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ნიკა გვარამია. როგორც ადამიანი, რომელიც მოწოდებულია დაიცვას საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაცია, თქვენ აღიარებთ, რომ შურისძიების მიზნით ჟურნალისტის პატიმრობა თქვენი ქვეყნისთვის შემაშფოთებელი გარდატეხის მომასწავებელია. წერია განცხადებაში ამ ორგანიზაციების ხელმოწერით და მიმართვის ავტორები შეახსენებენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ იმ 12 პრიორიტეტ შორის, რომლის შესრულებაზეც არის დამოკიდებული საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, ევროკომისიამ შეიტანა მოთხოვნა, რომელიც გვარამიას საქმეზე ნათელი მინიშნება. კერძოდ, ამ პრიორიტეტში, ამ მოთხოვნაში წერია, მასობრივი ინფორმაციის საშუალების მფლობელის მიმართ აღზრული სისხლის სამართლის პროცედურები ყველაზე მაღალ სამართლებრივ სტანდარტს უნდა შეესაბამებოდეს. ნიკა გვარამიას ციხიდან გათავისუფლების უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება საქართველოს ევროპული მისწრაფებების რეალიზაციისკენ, ნათქვამია მიმართვაში პრეზიდენტისადმი. და რადგან ეს პრიორიტეტები ვახსენე, გეტყვით ასევე ვერ ვახერხებ დაწვრილებით მოყოლას, მაგრამ გამოქვეყნდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ანალიზი ევროკომისიის მიერ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მისანიჭებლად განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულებისა და გრძელდება დაკვირვება ორგანიზაციების მიერ. ღია საზოგადოების ფონდის ლიდერობით 8 ორგანიზაცია მუშაობს ამ შეფასების დოკუმენტზე, სტატუს მეტრი ასეთი სახელწოდებით, და 2023 წლის, ანუ მიმდინარე წლის მარტის ბოლომდე პერიოდში ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს ასახავს, ასევე არსებულ მდგომარეობას და სამომავლოდ გადასადგმელ ნაბიჯებს. ამ ორგანიზაციების შეფასებით მოცემულ ეტაპზე სრულად არის შესრულებული ერთი პირობა, დიდწილად შესრულებულია ორი პირობა, ნაწილობრივ ოთხი პირობა და შესასრულებელია ევროკავშირის ხუთი პირობა. ეს ოთხი კატეგორია განსაზღვრეს ორგანიზაციებმა ამ სტატუსის მდგომარეობის აღსაწერად. ვაგრძელებ გადაცემას. გუშინ მიიქცია ყურადღება, ცხადია, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევა გამოქვეყნდა, მიიქცია ყურადღება, მაგრამ გამოქვეყნდა ბავშვთა კეთილდღეობის მდგომარეობაზე საქართველოში. რამდენიმე აქცენტზე იყო უფრო გადატანილი ეს ყურადღება, ვიტყოდი, და დღეს გვაქვს საშუალება, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელთან ერთად ქეთევან მელიქაძე, გამარჯობა ქალბატონო ქეთევან,
მოგესალმებით
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შევეცდებით უფრო სრულფასოვნად, ასე ვთქვათ, მიმოვიხილოთ ამ გამოკვლევის შედეგები. ყურადღება თუ ესე დავახარისხებთ, ყველაზე ესეთი გამოდგა თემა ბავშვთა კვების საკითხზე სკოლას უკავშირდება, რადგან ამას წინ უძღოდა ასე დაემთხვა კამპანია, საკმაოდ ხანგრძლივი კამპანია სკოლაში ბავშვების საკვებით უზრუნველყოფის თაობაზე. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ჩანს არც თუ მარტივად გადასაჭრელი აღმოჩნდა, რადგან ამდენ ხანს გრძელდება ამ საკითხის გადაჭრა. მაგრამ საკუთრივ გამოკვლევაზე მინდა კითხოთ, თავდაპირველად ვთქვათ კრიტერიუმებზე, ინდიკატორებზე, როგორც უწოდებენ. საქსტატმა ჩაატარა ეს გამოკვლევა, უკვე ვთქვი, მაგრამ გავიმეორებ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რა ინდიკატორებით, რა ასე ვთქვათ ნიშნებით დგინდება ბავშვების მდგომარეობა ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა და მადლობთ, რომ ამ თემით დაინტერესდით. ბავშვის, ბავშვთა კეთილდღეობის კვლევა 2022 წელს ჩატარდა და მისი ამოცანა იყო ძალიან სიღრმისეულად შეგვესწავლა და დაგვენახა ბავშვის კეთილდღეობის მდგომარეობა საქართველოში. სხვადასხვა ინდიკატორი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ დავინახოთ და გავაანალიზოთ ბავშვების მდგომარეობა. ერთი, რაც სიახლეა, არის ეგრეთ წოდებული მატერიალური და სოციალური დანაკლისი და დანაკლისის ინდექსი, რომელიც ევროპული ინდექსია, რომელთაც ევროპაში ზომავენ ბავშვთა კეთილდღეობას და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ქვეყანა, რომელიც ევროპისკენ მიისწრაფის, მსგავს მაჩვენებელს უნდა იყენებდეს და არ კმაყოფილდებოდეს მხოლოდ აბსოლუტური სიღარიბის ნიშნულით, რომელიც რეალურად გვიჩვენებს იმ მინიმალურ საჭიროებებს, რაც ბავშვის გადარჩენა და არსებობისთვის არის საჭირო. როგორც ბავშვის უფლებათა კონვენცია, ასევე ზოგადად ეს ევროპული ოჯახი ბავშვის უფლებებს ხედავს უფრო ფართედ. ეს არ არის მხოლოდ გადარჩენა და ვიარსებო, არამედ გავიზარდო და განვითარდე. და განვითარებაში მისი ყველა ასპექტი არის ნაგულისხმები, როგორც ფიზიკური, ასევე ემოციური, სოციალური, ინტელექტუალური და სწორედ ამას უყურებს ეს ინდექსი. და ითვლება, რომ რაღაც 16 მონაცემიდან, რომელსაც უყურებს, 3 ან მეტი თუ აკლია ბავშვს, ნიშნავს, რომ ბავშვს აქვს აღნიშნული დანაკლისი. საქართველოში ჩვენთან ასეთ დანაკლისი აქვს 38% ბავშვებისა, ანუ თითქმის ვთქვათ, რომ გადავიტანოთ 10-დან 4 ბავშვს პრაქტიკულად. რაც იმას მიუთითებს, რომ მაღალია რისკი მათი ჰარმონიული და სრულყოფილი განვითარებისთვის. ამის შემდეგ ჩვენ შევხედეთ უფრო სხვადასხვა მიმართულებას, უფრო კიდე უფრო დაძრულებით. ჩავიხედეთ, რა ხდება განათლების სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბავშვთა კვება იყო ჩვენი ერთ-ერთი სამიზნე. უყურებდით ოჯახში ბავშვის აღზრდის მეთოდებს და ერთ-ერთი ფოკუსი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რადგან დიდი რეფორმა მიმდინარეობს საქართველოში ამ მხრივ და გვინდოდა აი ამ ბავშვების ჭრილით დაგვენახა სიტუაცია.
და რა სურათი გამოვლინდა? მნიშვნელოვანია, ცხადია ძალიან.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ნუ, როგორც აღნიშნე, 38% უკვე მოგიყევით, მაგრამ ეს 38 თუ დაშლი სხვადასხვა მაჩვენებლით, მაგალითად ქალაქის სოფელი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არ მქონე გოგო ბიჭი, რა თქმა უნდა, ცვლილებები არის, განსაკუთრებით დიდი არის ქალაქ სოფლად შორის ამ შემთხვევაში. რა შეეხება განათლებას, აქ ჩვენ უყურებდით როგორც სკოლამდელ განათლებას, ასევე სასკოლო ასაკის ბავშვების განათლებას და უყურებდით ასევე არაფორმალურ განათლებას. და აქ ძალიან საინტერესო სურათი და ცოტა განსხვავებული სურათი გამოვლინდა. სკოლამდელ განათლებაში ბავშვების 30% არ არის. და ეს მონაცემი გაუარესებულია 2018 წლის მსგავს მონაცემთან შედარებით, რომელსაც ვატარებდით, თუმცა არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ შუაში იყო კოვიდი და ამ კოვიდმა სრულიად მასაკნა, ნოლამდე დაიყვანა ბავშვების დასწრება.
ხო, მაგრამ ეს ახლა აისახა, ეს ხომ გასული წლის მოკრებილი მონაცემებია.
ჩვენ ამ მონაცემებს უყურებდით კოვიდის დროსაც და მას შემდეგ. და როდესაც ნოლამდე დავიდა, მე დაიწყო ასვლა უკან. ანუ 2018 წლის მდგომარეობაში ჯერ არ დაუბრუნდა, მაგრამ რეალურად დინამიკა დადებითია. რა მათ შეგვაწუხა არის, რომ მშობლების დიდი წილი, ანუ ყოველ მეხუთე მშობელი პრაქტიკულად იძახის, რომ არჩევანს აკეთებს, რომ ბავშვი არ გაუშვა სკოლაში, არა იმიტომ, რომ ბაღი არ არის ან ხელი არ მიუწვდება სხვადასხვა მიზეზის გამო, არამედ უბრალოდ ეს მისი არჩევანია. და ჩვენ ვთვლით, რომ ამ არჩევანს უნდა კარგად დაუფიქრდეს მშობელი და თუ საშუალება არის, მაინც გააკეთოს არჩევანი ბავშვის ბაღში გაშვებაზე, იმიტომ რომ ეს ეხმარება ბავშვის სოციალიზაციას, ეხმარება ძირითადი უნარჩვევების განვითარებას და მათ შორის სკოლისთვის მზაობას. კმაყოფილება კი საბავშვო ბაღებით ძალიან მაღალია, 80-ზე მაღალი.
კი, და გუშინ იყო გამოხმაურება თავრობიდან, ასე ვთქვათ, ორი სამინისტროს სიმნახე ეს იყო, ჯანმრთელობის და განათლების, და განათლების სამინისტროს გამოტანილი აქვს ეს მონაცემი. სწორედ ეს სლაიდი, რომ საბავშვო ბაღში მყოფი ბავშვების მშობლების 93.6% კმაყოფილია სკოლამდელი განათლების ხარისხით და სკოლაში მყოფი ბავშვების მშობლების ოჯახის წევრების 79.80% არის კმაყოფილი. ხო და რა როგორ იზომება ეს?
რა თქმა უნდა, ხო, ძალიან სწორი
კითხვა.
ამ კლევის მიზანი.
ანუ როგორ კითხეს? რა კითხეს?
კვაყოფილი ხარ თუ არა? ესე პირდაპირ კითხეთ, ხო? ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამას კიდევ უფრო უნდა ჩაუღმავდეთ. გულწრფელად რომ გითხრათ, ასე სურათს არ ველოდით, ასეთი მაღალ კვალიფიკაციას და ჩვენც დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ფიქრი, რომ რითი არიან ისინი კვალიფიკები. ეს ფიქრი უნდა გავაგრძელოთ. ჩვენ მარტო აქ რაღაც დასკვნების გამოტანის უფლება არ აგვაქვს. გუშინაც პრეზენტაციის დროს თქვი, რომ ეს არის საფიქრალი, სამსჯელო, პირველ რიგში განათლების სპეციალისტებთან ერთად, უშუალოდ ბაღის მასწავლებლებთან, მშობლებთან ერთად, რომ ეს კვალიფიკაცია, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ მისასალმებელია, თუმცა ასევე დასაფიქრებელი. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბევრი პრობლემაა, ჩვენი წინასწარი კვლევები, ადრეული კვლევები აჩვენებს, რომ როგორც ხარისხთან დაკავშირებით, ასევე ჰიგიენურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით არის პრობლემები და უნდა უფრო კარგად დავინახოთ, რა არის ამ კვალიფიკაციის მიზეზი.
ხო, ვიღაცას ახლა შეიძლება ყავს მეც და კარგია ეს კრიტიკოსები ჩვენს აუდიტორიაში. არ მოწონთ, ხო, შეიძლება ჩათვალოს, რომ ბოროტი და ავიდას საზიზღარივან, რომ მაგრამ ეს არის ეს მონაცემი არის ეს კმაყოფილების ეს ხარისხი. არის ის შემთხვევა, რომელიც მე მაგალითად მაშფოთებს. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის თუ რას მოითხოვს საზოგადოება, რა როგორი არის მისი კრიტერიუმები მოთხოვნების, რომ ან რით აფასებს ის განათლების სისტემას და აი სადა მისი მოთხოვნის რა თამასას სად წევს. და მე ვინაიდან მაქვს გამოცდილება, შობელი ვარ, სამი ახლა უკვე ორი სასკოლო ასაკის, ერთი უკვე დიდია. რა თქმა უნდა, პირად გამოცდილებაზე ახლა მოყოლას არ შევდგები, მაგრამ ძალიან გამაოცა და შემაწუხა ამ შემაშფოთა ამ მაჩვენებელმა და ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ხო ვიკვლიოთ და ასევე დავაანონსებ აქვე, რომ რადიო თავისუფლება მალე დაიწყებს რუბრიკას, რომელიც სწორედაც საკუთრივ განათლების სისტემას მიეძღვნება, მუდმივი რუბრიკა იქნება დილის საუბრებში და ძალიან მიხარია ეს და ღელავ და ემზადები და იმედი მაქვს, რომ იქნება მხარდაჭერაც მათ შორის თქვენს გთხოვთ ხოლმე, ცხადია დრო და დრო კონსულტაციას.
გეთახმებით.
ხო, იმიტომ რომ
ხავია რითი აქ მაყოფილი, ახლა მე აქ ჩემს აზრების გამოცხადს არ დავიწყებ. უბრალოდ ძალიან კარგად გამოჩნდა ბევრ ადგილას, რომ შობელს სჭირდება მეტი ინფორმირება და დახმარება იმაში, რომ კარგად შეაფასოს, რა არის მნიშვნელოვანი ბავშვის განვითარებისთვის. არ მარტო ამ ადგილას, ბევრ ადგილას გამოჩნდა, რომ მაგალითად არ უშვებს ბაღში, იმიტომ რომ გონია, რომ ოჯახში უფრო დაცულია. არა და ბაღი ავი თუ კარგი, მაინც არის ბავშვის სოციალიზაციის საშუალება და 6 წელი არ უნდა იყოს პირველი მომენტი, როდესაც თანატოლებთან იწყებს ურთიერთობას და ვერხთან დაჯდომას სწავლობს. ამდენად დიახ, უნდა ვიფიქროთ, უნდა ვიმსჯელოთ, საერთოდ მთელი ეს კვლევა არის მოპატიჟება მსჯელობისკენ. რაღაცნაირად აქ ჩვენ ამ კვლევით შევეცადეთ, რომ აგვენთო რაღაცა წითელი ნათურები სხვადასხვა ადგილას, რომ დაგვენახებინა ის ადგილები, სადაც გვაქვს ჩავარდნა, სადაც განსაკუთრებული პრობლემა გვაქვს. და ეხლა ეს არის მოპატიჟება როგორც საზოგადოების, ასევე პროფესიონალების, რომ მოდით კიდე უფრო ჩაუღმავდეთ და შევხედოთ რა არის მიზეზები და როგორ გამოვასწოროთ ისინი. და არის რაღაცა მიმართულებები, რომელსაც ჩვენ ვთვლით, რომ მნიშვნელოვანია, თუმცა ისევ და ისევ ეს ერთად უნდა ვიმსჯელოთ და მართლაც საყოველთაო მსჯელობის საგნად უნდა ვაქციოთ, მე მგონია, იმიტომ რომ ბავშვებზე იმდენი რამეა დამოკიდებული ისეთი ღირებულებაა ჩვენთვის და ნამდვილად ყოველას გვინდა, როგორც მშობლებს, როგორც საზოგადოების წევრს, რომ ბავშვებმა მაქსიმალური აკრიფონ ცხოვრებიდან, რომ მერე დასრულ ასაკში შეაბიჯონ მომზადებულებმა.
აბსოლუტურად და ამაზე ახლა პრაგმატულად თუ ვილაპარაკებთ, უფრო ესე თქვათ შორიდან თუ შევხედავთ, არა თქვათ მაინც-მაინც მორალური, ემოციური კატეგორიებით, როგორც მშობლები თუ როგორც ეს თაობა, რომლებიც შვილებზე ზრუნავს და ღელავს, ამაზე არის დამოკიდებული ქვეყნის ესეც ისე ჟღერს უკვე.
არა,
მომავალი.
მეც ამ ასე მგონია.
ხო, არა, ესე ვიძახე, მომავალი პირდაპირ არის დამოკიდებული როგორ განვითარდება და განვითარდება თუ არა ეს ქვეყანა, წავა თუ არა წინ, ყველა თვალსაზრისით. და როცა ვლაპარაკობთ დღეს ბავშვების კეთილდღეობის ხარისხზე. ამაზე არის პირდაპირ დამოკიდებული ამ ქვეყნის მომავალი და მათივე მომავალი ცხადია და შემდეგი თაობისა. ამიტომ ამისთვის ყურადღების მიქცევა არა ეპიზოდური და ესეთი უნდა იყოს, იცით, ტიპური რეაქცია, რაც თქვენს ესე თქვენი გამოკვლევები ახლა ასე არ ქვეყნდება ყოველ დღე ცხადია, იმიტომ რომ დიდია და მრავალ იმას მოიცავს ხოლმე მაჩვენებელს და ხანგრძლივი დრო სჭირდება, მაგრამ ყოველ ჯერზე არის ხოლმე, რომ ვაიმე დედა უცებ დაიძახებს მთელი საზოგადოება, კი არა, ვინც არის ხოლმე ესე მედიაში და ვინც ჩანს და არის ვიშვიში და შემდეგ ეს გადაივლის რაღაცნაირად ეს აქტუალიზაცია ამ საკითხის. როგორ ფიქრობთ? იმავე მაგალითად ამ სასკოლო საათებში კვების საკითხზე, რომელიც ასევე არ არის ესეთი ცალსახა და ცალმხრივი. იქაც ბევრი კომპონენტია, რაც ამის უზრუნველყოფას ჭირდება. დღესვე რომ მაგალითად ყველა სკოლაში ბუფეტი გახსნა, ეს არ არის გადაჭრა, კიდე ბევრი რამე შემოდის, ხო? მაგრამ აი ეს იყო მაგალითად გუშინ, რომ რაზე ვლაპარაკობთ ხალხნო, ხო? რაც კი შემაშფოთებელია და მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ მინდა რომ მკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რადგან გამოცდილი ბრძანდებით ამ სფეროში მუშაობთ ძალიან დიდი ხანი, რა სჭირდება ესეთი მუდმივი სამუშაო სტაბილური პროცესის უზრუნველყოფას ამ საკითხების მოსაგვარებლად? რაც დასმული ამ გამოკვლევაში.
პირველ საკითხს გამოვეხმაურებით, ჩვენი კვლევები ნამდვილად არ არის იმისთვის, რომ რაღაცა სენსაცია შექმნას იმ მომენტში.
ასე კი გამოდის ხოლმე, ხო?
იცით, შეიძლება მასზე ასეთი საჯარო მსჯელობა მერე არ არის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მთელი მუშაობა შემდგომში უკვე სხვადასხვა სფეროებში აი ამ გამოკვლევებს ეფუძნება, იმიტომ რომ სწორედ ის გვაძლევს მასალას იმისათვის, რომ სახელმწიფოსთან ვისაუბროთ ამა თუ იმ პროცესზე და ეს პროცესი რაღაცნაირად დროს მოითხოვს. მაგალითად, ჩვენ გვინდა, რომ ეს გამოკვლევა, რომელიც ჩვენ ახლა ჩავატარეთ, ორ წელიწადში ერთხელ გავიმეოროთ, თუ ამის საშუალება იქნება, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ დინამიკას გავადევნოთ თვალი. მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ საზოგადოებისთვის ეს იყოს რაღაცნაირად მუდმივი ინტერესის თემა და აქ თქვენი დახმარებაც ძალიან გჭირდება, იმიტომ რომ სწორედ მედია ის, რომელიც რაღაცა ინფორმაციას აცოცხლებს და სპენდერის ყურადღება
მიიღებს.
ჩვენც ვიღებთ დიდ პასუხისგებლობის წილს და რა თქმა უნდა, აი ყოველი 2018 წელს ქონდა ხო ასევე ძალიან დიდი კვლევა და იმის შემდეგ მთელი ჩვენი პროგრამა სახელმწიფოსთან ერთად მას დაეფუძნა. აი თუნდაც ერთი მონაცემი მინდა, რომელიც ამ კვლევაშიც გამოჩნდა, ეს არის ბავშვის აღზრდის მეთოდები. ერთი კიდე ძალიან საინტერესო თემა, ხო? 2018 წელთან შედარებით, როდესაც მშობლების უმეტესობა იყენებდა ძალადობრივ მეთოდებს, მდგომარეობა სარკისებურად შეიცვალა. ახლა უმცირესობა იყენებს ძალადობრივ მეთოდებს და უმეტესობა ბავშვის აღზრდის პოზიტიურ მეთოდებს და ეს შემთხვევითი არ არის. ეს არის შედეგი იმ ძალიან დიდი და მუდმივი მუშაობისა, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები, სხვა ორგანიზაციები, რომელთ მუშაობს, ეწეოდნენ ბავშვობლის პოზიტიური აღზრდის მეთოდებისკენ და ასევე იმის ცდილობდით იმის გაგებინებას, რამდენად ცუდია. იმიტომ ხო იცით ეს ისა, რომ რა ბავშვობაში მეც ვცენდნენ, მაგრამ ცუდი გამოვედი, ანუ ეს არის ის რიტორიკა, რომელთაც ძალიან ხშირად ხვდებოდნენ ჩვენ იმას. და ამდენად ამაზე პასუხები უნდა გქონდეს, ხო? ეს მდგომარეობაც, ესეც გვაფიქრებს, არ მინდა ვთქვა, რომ უბრალოდ გვიხარია, ხო? როდესაც როცა მშობლებს მაყოფილია და ისიც, რომ ასეთი რადიკალური ცვლილება 5 წელიწადში როგორ მოხდა. ერთი მხრივ გვიხარია, მეორე მხრივ ვეჭობთ, მაგრამ ნახეთ,
ხო, მინდა კითხო და მეც, ხო, ბძანეთ?
დიახ. ესეც გვინდა, რომ პროფესიონალებთან ვიმსჯელოთ ამ თემაზეც, ხო? მაგრამ ჩვენი ფიქრი ასეთია, რომ შესაძლოა შეიცვალა და ასევე მისასალმებელია ცნობიერება მშობლების და მეტად გაგება იმისა, რომ ეს ცუდია, ან და შეცვალა ქცევა რეალურად. და რომც არ შეცვალა ქცევა და მიხვედრიყო, რომ ეს ცუდია, ესეც უკვე პირველი ნაბიჯია. აი რაღაცნაირად, რომ ვისაუბროთ სოციალური ქცევის ცვლილების კამპანიაზე, პირველი რაც გინდა, რომ შეიცვალოს მისი დამოკიდებულება ამ თემზე და მე სხვანაირად მოიქცეს. ამიტომ პროგრესი უდავოდ არის. ამ პროგრესში რამდენი წილია იმისა, რომ ნამდვილად სხვანაირად ვიქცევი და რამდენი წილი და თუ არის საერთოდ ის, რომ უბრალოდ გავიგე და არ ვამბობ. ესეც
ანუ ეს არის ესეც არის შედეგი პასუხისა შეკითხვაზე მაგალითად ვიყენებ თუ არა ძალადობრივ მეთოდებს ბავშვის აღზრდაში ეს ვკითხეთ მშობლებს
ასე პირდაპირ არ ვეკითხებოდით უფრო დაწვრილებით იკითხეთ
იმიტომ რომ ვიყენებ თუ არა სინამდვილეში ეს ანუ ამას ვერ მომწონს
ამას ვერ მომწონს რა თქმა უნდა მშობელი რასაც ხო უბრალოდ კითხვა ისე არის ჩაშლილი აი მათ შორის თქვა დადებითი ქცევები და დამოკიდებულება ისე დაწვრილებით არის ჩაშლილი რომ აი მაგალითად საუბრობ თუ არა რეგულარულად ბავშვთან მას მის ქცევასთან დაკავშირებით ან იყენებ თუ არა რაღაც დამამცირებელ სიტყვებს მასთან ურთიერთობისას ან რა ფორმით ჯი მაგალითად ну, რა თქმა უნდა, ფიზიკურზე იყო თავში წამორტყმა, დაკოზე წამორტყმა, ხო, გალაწუნება იყო უფრო ძიმე რაღაცებზე საუბარი და ეს ძალიან ძიმე, რომელსაც ცალკე ვითვლით, ძალადობის ფორმები, რომელიც არის რეგულარულად, ინტენსიურად ბავშვის ცემა, ასევე ძალიან შემცირებულია და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს რეალურად არის შემცირებული.
ანუ უცინ ამბობდნენ, რომ ამას ვიყენებ.
უცინ ამბობდა 5% ამბობდა, ანუ განცხადებდა, რომ იგი იყენებს ინტენსიურ ფიზიკურ დაშლის მეთოდებს რეგულარულად. ეხლა 0.1% არის ესა. ანუ უდავოდ დაკლებისკენ მიდის ტენდენცია და უდავოდ მიდის ტენდენცია იგითკენ, რომ შობელი მეტად და მეტად ხდება, რომ ეს ცუდია. როგორც ფსიქოლოგიური აგრესია, ასევე ძალადობა, შესაძლოა იმ კონკრეტულ მომენტში გიგვარებს პრობლემას, აჩუმებს ბავშვს, მაგრამ გრძელვადიანად ეს არ არის ის გზა, რომლითაც ბავშვის დისციპლინა შეიძლება მოხდეს და არ არის ის გზა, რომელიც ბავშვის კეთილდღეობას წარადგენა.
Ну, ასე დავარქმევდი ყველაზე სუსტი და ესეთი სუსტი მომენტია მშობლის, როცა ამას მიმართავს, ხა ეს შემიძლია ვთქვა ასე. როცა უკვე გადაღლილი ნების ყოფა აღარ მოკეთ ამას ყველაფერი რთული არ არის მარტივი საკითხი და მართლაც გჭირდება მუდმივად აღზრდა და გადაზრდა ყოველას, განსაკუთრებით ჩემ თაობას და ჩემს წინა თაობებს კიდევ. და 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, სტრიმზეც არის მითითებული ნომერი, თუ ეს რთულად დასამახსოვრებელი ნომერი, ასე ვთქვათ, არ ჩაგიჯდება თავში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ. დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. გესმით?
გამარჯობა. ისმის ჩემი ხო?
კი, ისმის ბძანეთ.
დიახ, ხო და ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენს თემასთან. ეხლა თიდან ჩამოვარდნები არა ვარ, ალბათონ არა ვარ. მე ბავშვობაში მახსოვს ათეისტი წითელი ეშმაკონებისაგან ლენინს უყარდა ბავშვებიო, ხო? ქრისტეს ეპოქაში ვარ და აი რა ხდება, ჩვენ ხომ ტრაბახობთ იმით, რომ ორ ნიშნე ეკონომიკური დაგვაქვს, რომელიც შენარჩუნდა, უნდა შენარჩუნდეს და კიდევ უფრო გაძლიერდეს, ხო იცი როგორ წესდება აზერბაიჯანში და თურქეთში და როცა ამას იძახი ну то оно онда исоде исо европейский стандартებიდან ყოველთვის როცა დაგავს ყველაზე უსუსურებიდან უნდა დაეწო უნარ შეზღუდულებისგან პენსიონერებისგან ამის გამოჩენა და ბავშვთან მიმართებაში რა თქმა უნდა რომ კორონასთან დაკავშირებით ბავშვების დაყვანა ეს ყველაფერი გასაგებია მაგრამ აქო ჩამანვათოლი იყო იმაში რომ სკოლაშიც კი არ არის ყובה როცა ევროპული სკოლებში უკვე ევროპული სტანდარტები პატარა ბავშვების ყובה არის სკოლაში სახელმწიფოს უკვე და გამვიდა რამის განიხილავენ რამის მომატება თვალებადებას რომ ეს ყველაფერი მატება პრემიებზე დანამატებზე და მანქანებზე და ოფისების რემონტებზე უნდა გადანაწილდეს
მადლობა
რამე
მადლობა მადლობა
იდეოლოგია
ჩვენი სტუმარი თავრობას არ წარმოადგენს გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი გახლავთ თუმცა გარკვეული ინფორმაცია კი არა და ინფორმირებულია ძალიან რა შეგიძლიათ რომ მოპასუხოთ ესე იყო დასმული შეკითხვა რომ თავრობას მიემართებოდა
მაგრამ არა მე მესმის ეს გულის ტკივილი და ყველა ჩვენი სურვილი რომ ბავშვს მეტი და მეტი მივცეთ და სწორედ ამიტომ ვართ ჩვენ აქ და ამაზე ვფიქრობ და ვშელობ და ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის ერთი რაც დადებითი მხრიდან მინდა ვთქვა არის რომ საქართველოში უკვე მესამე წელია ყოველწლიურად იზრდება ბავშვზე მიმართული მიზნობრივი დახმარება ეს დახმარება ადრე მიემართებოდა უკიდურესად ღარიბი ოჯახებისკენ და იყო დანამატი ყველა ბავშვზე ოჯახში და შემდეგ ბავშვებისთვის ეს დახმარება უკვე აცთა აი ამ უკიდურეს ღარიბთა ფენას და გაცილებით უფრო ზემოთ წავიდა ანუ რა თქმა უნდა შეჭირვებული, რა თქმა უნდა ღარიბი, მაგრამ არა უკიდურესად, როგორც ისაზღვრება იმ ოჯახის ბავშვებისკენაც მიემართება ფულადი დახმარება.
მაგრამ აჩვენებთ ასევე თქვენ იმ წილს ამ გამოკვლევაში, რომლებიც საჭიროებს ამ დახმარებას, მაგრამ ვერ.
რა თქმა უნდა, ესეც არის, ანუ მე ვამბობ იმას, რომ ტენდენცია არის დადებითი. წლიდან წლამდე და მესამე წელია ჯერ გაორმაგდა ბავშვის დახმარება, მერე კიდე 50%-ით გაიზარდა. გუშინ გამოაცხადა ჯანდაცვის სამინისტრო 200 ლარი ხდება ბავშვზე დღეში, ხო? არ არის ეს ხშირი. დიახ, არ არის ეს ხშირი მოვლენა მსოფლიოში და რაღაცნაირად ამისი არ დანახვა, მე მგონი არ იქნება სწორი. და ისევ და ისევ არა მარტო იზრდება მოცულობაში ეს თანხა, არამედ იზრდება ბავშვების მოცვა, რაც ასევე ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ ბავშვის აღზრდა ყველა სოციალურ ფენისთვის არის დამატებითი ფინანსური წნეხი და ამის არაღიარება არ შეიძლება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ახსენეთ ბატონო და მათთან დაკავშირებითაც მინდა გითხრათ, რომ დადებითი ცვლება იმ ხრივ, რომ ფინანსური ნაკადები, ანუ საქართველოს მთავრობამ დიდი ფინანსური ნაკადი მიმართა ბავშვიანი ოჯახებისკენ. რისი შედეგია ის, რომ ჩვენ რაც დავთვალეთ, აბსოლუტური სიღარიბე არის დაკლებული საქართველოში. იმ დროს, როდესაც სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ეს არის მომატებული. და ეს არ არის შემთხვევით. თუმცა ისევ და ისევ მე იმის თქმა არ მინდა, რომ ეს საკმარისია. და მეცაც ვიტყვი, რომ ფული თუ გააქვს და მომსახურება არა გაქვს, ამ ფულს ფასი არ აქვს ბავშვთან დაკავშირებით, ხო? და ბევრგან ჩვენმა კვლევამ სწორედ ეს გამოავლინა, რომ არა მარტო თანხის მომატება, არამედ მომსახურების მომატება, ბაღები არ არის ვიცით ბევრ ადგილას, ხო? სხვადასხვა რაღაცა საკვები ობიექტები არ არის სკოლის გარშემო და არც სკოლაში და როგორ უნდა იკვებოს, ხო? რატო გვიკვირს მე რო არ იკვებება? ბევრ ადგილას სწორედ ეს გამოჩნდა. სამედიცინო მომსახურებების ხელმისაწვდომობა. ამდენად მნიშვნელოვანია რომ გავზარდოთ თანხა, მნიშვნელოვანია რომ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით სოფლად, განსაკუთრებით მოშორებულ ადგილებში იყოს და ასევე მნიშვნელოვანია რომ შობელმა უკეთ დაინახოს და უკეთ გაიაზროს რა არის საუკეთესო მისი ბავშვისთვის და სწორედ აქედან ამოვიდეს, როცა გადაწყვეტილებებს იღებს ოჯახის მწირი რესურსი რაზე გაანაწილოს.
ნამდვილად, და ვინც ახლა შემოგვიერთდით რადიო პალიტრის სიხშირეზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ, ქეთევან მელიქაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის მდგომარეობას შეეხება. ეს გამოკვლევა ჩაატარა საქსტატმა და ჩაატარა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. და 1-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ქალბატონ მაყურებელ, ქალბატონ ზიას უხარია, არა ზარი არ არის, უხარია რომ გამიზნული გვაქვს ეს რუბრიკა. ხო, მეც ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია ძალიან, თუმცა უნდა ვთქვა ასევე რომ ეს არ არის ახლა მხოლოდ ეს ფეისბუქის სტატისტიკით ვერ ვიმსჯელებს, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე პოპულარული თემა საზოგადოებისთვის, თუმცა ვთვლი რომ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და აუცილებელი და ამიტომაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ერთი საკითხი, ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ ტენდენცია დადებითია და აუცილებლად უნდა ვთქვათო და ნამდვილად გეთანხმებით ამაში გუშინ ჯანმრთელობის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ, მოადგილე გამოეხმაურა ამ გამოკვლევის შედეგებს, აღნიშნა რომ ამ ძალადობრივი მეთოდების გამოყენების შემცირებაზე, დადებით დინამიკაზე, მაგრამ მე კიდევ ისე ვტოვებ ამას ძალიან ხოს დასაფიქრებლად და შესამოწმებლად. ერთი არის რას პასუხები ვისწავლეთ, როგორი უნდა გავცეთ, მაგრამ გეთანხმებით, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე ამ გაზრდაზე ყოველთვიური დახმარებისა სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის 1 ივლისიდან 200 ლარს მიიღებენო, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ 240,000-ზე მეტ ბავშვზე, რომელიც მიიღებს ამ დახმარებას 4 მილიონზე ნაკლები მოსახლეობის ქვეყანაში. ეს არის რეალობა და ეს არის კიდევ სრული რაოდენობა, ხო, საჭიროების მქონე ბავშვებისა. ვიდრე შეკითხვაზე გადავალ, სმენელი გვირეკავს და არ მინდა ვალოდინო და მე დავსვამ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალხო ნინო, მივესალმები.
გამარჯობა.
თუმარს ქალბატონ ქეთევანს, ხო, თუ არ ვწედი?
დიახ.
ისე გამოდის, რომ აი ეს კარგად მიდის საქმე და ეს ელემენტარულს არ აკეთებს.
ასე გამოვიდა?
მაგით შეიძლება მე მას გავიდავანებოთ, ხო? ამ შეჭირვებულ ლუხჭინ მდგომარეობას და ეკონომიურ იმას.
განათლების მხრივ ელემენტარულად შეუძლიათ, აი უბრალოდ ქართულ ლიტერატურაში დააბრუნონ ნიკოლ ორთქიფანიძე და იგივე რაღაც დავით გურამიშვილი, რომ უმრავლესობის წევრები არ ეგონოთ საკმაოდ პრესტიჟული სკოლის წარმომადგენლებს და კაი ოჯახის შვილებს. ესეა სამწუხაროდ გეორგ ომის კანონი გონიათ, აი ეს ომი, იმ ომის კანონი, რაც ახლა უკრაინაში მიმდინარეობს, ზოგადად ომის კანონი ომი გონიათ. აი ეგ არის სამწუხაროდ. რაც შეეხება თქვენობძანებს, რომ ეკონომიურად უმჯობესდებაო, ამამტკიცებელი საბუთები სად არის? კვლევას უ სხვა სა ძალიან დიდი შიში მაქვს, ალბათონო კეთევა, რომ მალე მივახცევთ აი ავასახსენებს ერიტრიისა და სუდანის დონეს და მუმბაისნაირი უბნების ესე გამოქცევა აქ თბილისში და უკვე არის კიდეც რომ ბავშვები ნაგავში დაიცხებენ ქეკვას და ეს ლამაზად საუბრობთ, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ეთყობა ბევრს კიდევ არაცხობს, არ ვიცი, არასამთავრობოებს, მთავრობის
წევრებს,
არაცხობს, ჩულუნგი თაობა მოვიდეს, განუვითარებელი და ღარიბი, ადვილად სამართავი რა თქმა უნდა. ეგვიც არ შეეპარება, რომ დღევანდელი მთავრობის და ამა ქვეყნის ეხლანდელი მიშას დროს ხომ ითუმეტეს ვინც იყვნენ, ეგვი არ მეპარება, რომ შვილებს და შვილიშვილებს ასწავლიან იელის, ოქსფორდის უნივერსიტეტებში, საუკეთესო კონცერტებზე, საუკეთესო ფეხბურთის და რაგბის მატჩებზე, მეუღლეს პატეკ ფილიპის საათებში 50,000-იანს და მაზერატებს დაბადების დღეზე.
გასაგებია, რასაც ვზანებთ. კეთილი. დიდი მადლობა. ზარისთვის 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩემი თხოვნა იქნება რაღაცნაირად ხო მოკლედ დრო გავითვალისწინოთ ხოლმე და ხო. კეთილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ ეთერს. არ ვიცი რატომ დაგრჩათ შთაბეჭდილება რომ რაღაცას განზრახვა ალამაზებთ, ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, მე რა ვიცი, პირიქით დამძიმება აღარ სჭირდება იმ სურათს, რაც გვაქვს რეალურად. უპასუხეთ თუ შეიძლება, თქვენ მოგემართებოდათ მაინც სმენელის.
ძალიან დიდი მადლობა. ისე და ისე მესმის, რომ ეს არის თქვენი გულისტკივილის გამოხატულება და ამ გულისტკივილს მეც ვიზიარებ უდაოდ. ის რომ განათლების სისტემაში ჩვენ არ ახვა კარგი მდგომარეობა, ამას აჩვენებს სხვადასხვა გამოკვლევა, რომელიც ჩვენ ეს გამოკვლევა არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ ის საერთაშორისო ტესტები, როდესაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვები აბარებენ და შედარებები სხვა ქვეყნებისგან, სამწუხაროდ აჩვენებს, რომ ჩვენი ბავშვების მომზადების დონე განათლების სისტემაში საკმაოდ დაბალია, ხო? ეს მართლაც საგანგაშოა. ბევრი სხვა მონაცემთან ერთად, რომელიც ჩვენ გამოვიტანეთ. ანუ და გუშინ სხვათაშორის პრეზენტაციაზე და სულ ვიმეორებ ამას ერთმა მომსმენელმა მითხა, რომ ერთია რომ სკოლაში ხარ დასწრება და მეორე არის რას აკეთებ იმ სკოლაში, ხო? და უდაოდ დავეთანხმები ამას და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ბავშვი სკოლაში იყოს და მერხთან იყოს და ბაღში იყოს და იქაც თამაშობდეს. მაგრამ რა ხარისხის განათლებას ვახვედრებთ, როგორ მომზადებულ პედაგოგებს და ბაღის მასწავლებლებს ვახვედრებთ, როგორ გარემოს ვახვედრებთ, ფიზიკურს, არის იქ წყალი თუ არა, არის ტუალეტი, ჰიგიენური მდგომარეობა. ეს უდაოდ არ არის კარგ მდგომარეობაში და გამოსწორება საჭიროებს. უბრალოდ ამ კვლევაში ეს კომპონენტები ასე არ შევიდა და იმიტომ არ გამამახვილე ამაზე ყურადღება. თუმცა საგანგაშო ბევრია და მგონი ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. მაგრამ არ დანახვა იმ დადებითი ტენდენციების, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს, არ იქნებოდა სამართლიანი და სწორი. იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილას გვაქვს ვექტორი, რომელიც დადებითი მიმართულებით მიდის და არა უარყოფითი. და თავარია რომ ეს უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ არასაკმარისია ჩვენ ვიცით. ეს ყველაფერი საბავშვო ბაღების შენდება, მაგრამ არ არის ჯერ საკმარისი, თუმცა შენდება, ხო? ამდენად, რა ვიცი, და ეს არ მარტო ხელისუფლების ძალისხმევა, ეს მთელი საზოგადოების ძალისხმევა. ამიტომ ის მშობელი, რომელიც ბავშვზე ძალადობს, ხო, და თქვენ გვერდზე ან მეს სამეზობლოში არის ბატონო, რაღაცნაირად იმასთანაც შეგიძლია თქვენც მიგწდებოდეს ხმა და უთხრათ, რომ ეს არ არის არანაირად მისთვის სასიკეთო ბავშვისთვის. ეს მის ფსიქოლოგიურ, ფიზიკურ, ემოციურ განვითარებას უარყოფითად მოქმედებს და მერე იმის მაგიროთ, რომ მივიღოთ ეკონომიკურად აქტიური ახალგაზრდა, ვიღებს სოციალურ სისტემაზე დაკიდებულ და იზოლირებულ პიროვნებას. ანუ ამიტომ ჩვენ ყველას როლი გვაქვს, მდგომარეობა როგორც ჩვენ ახსენეთ, არ არის კარგი ბევრ ასპექტში, გაუმჯობესებულია ასევე რაღაც ასპექტებში, რაც ვახსენეთ და ხელისუფლება რაღაცნაირად ამას ითვალისწინებს უდავოდ და რაღაცა პატარ-პატარა ნაბიჯებს და ზოგჯერ უფრო დიდსაც დგამს იმისათვის, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს.
და დაუბრუნდებით ჩემს შეკითხვას, ბევრი დრო კი არ დაქვს ჩადასრულებამდე. მინდა რომ შეკითხვა დავსვა ის რაც დავიწყე, რაც უკავშირდება უზრუნველყოფას მუდმივი სამუშაო, ესეთი თან ძალიან ჩართული უნდა იყოს ეს პროცესი, ბევრი როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობასაც გულისხმობს და თითოეული ჩვენგანის. დასაწყისში ამ ანგარიშისა თქვენ აღნიშნავთ, რომ ერთი რომ ჩაატარა საქსტატმა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით და რომ ეს ჩატარდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ჯანმრთელობის სამინისტროსთან და ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოსთან შეთანხმებით. აი ეს ყველა ეს თქვათ ეს ორი ინსტიტუტი, რაც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ერთი მეორე საკანონმდებლო. რამდენად არის ესე ვთქვათ ესეთი მუდმივი სტაბილური საქმიანი პროცესი, რამდენად მიმდინარეობს, მათ შორის თქვენი მონაწილეობით, თქვენთან თანამშრომლობით, შეიძლება არ იყოს თქვენი მონაწილეობით, მაგრამ იცოდეთ.
მუდმივ მოქმედი საბჭო.
ან რაზე მსჯელობენ, რაც ხილავენ, როგორ გულ.
ჯერ მუდმივ მოქმედ საბჭოზე გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ახალი ორგანოა, რომელიც პარლამენტის ბაზაზე შეიქმნა და რომლის შექმნა კანონით, ახალი კანონით არის განპირობებული. ეს არის ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო 2019 წელს, რომელმაც ძალიან დიდი ფართე ჩარჩო შემოგთავაზა ქვეყანაში იმისა, თუ როგორ და რანაირად უნდა იყოს ბავშვის უფლებათა ები დაცული ქვეყანაში. და სწორედ ამ კანონმა დაავალა პარლამენტს, რომ შეექმნა ეს საბჭო, რომელიც მუდმივად ისევ და ისევ მეთვალყურებას გაუწევდა ამ კოდექსის განხორციელებას და საერთოდ ბავშვის უფლებებს. ჩვენი მუშაობა სამუშაო პროცესია ამ საბჭოსთან და იგი გულისხმობდა.
ვინ არის ახლა ხელმძღვანელი?
ბატონ სერგენკო. რამდენადაც მე ვიცი, ჯერჯერობით ბატონ დავით სერგენკო არის ხელმძღვანელი. ძალიან კარგი სამუშაო პროცესი ჰქონდა მასთან
და
მასთან. დიახ. აწყობილი და რაში მდგომარეობდა ეს? პირველ რიგში ჩვენ გავაკეთეთ პრიორიტიზაცია იმ საკითხების, რომელიც ყველაზე მწვავედ ჩავთვალეთ იმ კონკრეტულ მომენტში. მერე დავამუშავეთ ინდიკატორები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ უნდა ვუყუროთ რამდენად მდგომარეობა როგორ იცვლება და იცვლება თუ არა და დადებითად იცვლება თუ არა და შემდეგ დავიწყეთ რაღაცნაირად ამ ინდიკატორების გაკონტროლება. უბრალოდ ჩვენ კი არა, თვითონ საბჭო აკეთებს და ერთ-ერთი ინდიკატორი, რადგან ბავშვთა სიღარიბე გამოვიტანეთ როგორც ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, ერთ-ერთი ინდიკატორი სწორედ ეს მრავალ განზომილებიანი სიღარიბის და კეთილდღეობის საზომი, რაც მე გადაცემის დასაწყისში ვახსენე, სწორედ ეს შემოვიტანეთ, იმიტომ რომ ყველა ცნობიერებს, რომ აი ეს აბსოლუტური სიღარიბე უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ არასაკმარისი საზომია იმისათვის, რომ ვილაპარაკოთ ბავშვის განვითარებაზე. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს, ის ჩვენი მუდმივი პარტნიორია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პროგრამები ჯანდაცვაში, ჩვენ გვაქვს პროგრამები ბავშვთა დაცვაში და აქ ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის უამრავ ფორმას გულისხმობ. ჩვენ გვაქვს პროგრამები სოციალურ დაცვაში, რომელსაც მე წარმოვადგენ. ამდენად ეს პარტნიორობა ჩვენ შორის არის ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან საინტერესო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან ურთიერთობაში პროგრამების განვითარება სწორედ ამის ფარგლებში ხდება. ჩვენ არაფერს ისეც არ ვაკეთებთ, რომელიც არ არის შეთანხმებული საზოგადოებასთან და ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ თვლით, რომ ეს არ არის რაღაცა ცალკეული პროექტი, რომელმაც აი იმწუთას რომ იმუშაოს და მე აღარ გვაინტერესებს როგორ არის. ამდენად მესმის თქვენ უკვე მეორედ დამისვით ეს შეკითხვა და მესმის ამ შეკითხვის არსი. ანუ არის თუ არა განგრძობითი პროცესი, რომელიც როდესაც ხდება, ხო?
არ ჩანს არც შედეგი, არც პროცესის არსებობა. ჩანს, რაც გულისხმობ, სცენაზე გამოსულს კი არ გულისხმობ ყველა ამ ადამიანს ერთად. არამედ პროცესში, განათლების პროცესში რა ცვლილებებიც ხდება. ეხლა მაყურებლებიც იწერებიან, წუთიღა დაგვრჩა წუთნახევარი დასრულებამდე. ერთი სკოლებში რატომ არის გართულებული ბუფეტების გახსნა? ბევრი ბავშვი ხომ შეერი მოდის სახლიდან, გთხოვთ იზრუნოთ ამაზეო. საწყალი ბავშვები ჩვენი ქვეყნის რუსეთის მთავრობის ხელში, საბავშვო ბაღების შენდება მშობლების პროტესტის ფონზე, მაგალითად ისანში 5 წელია პირდებიან ხალხს, არ არის მდგომარეობა კარგი, ეს ჩვენც ვიცით და ლაპარაკი გასწორეთ თუ შეიძლება. ხო,
რაცები?
მოგაცრავად. ხო, არა, რაღაცა მივიყებები ხოლმე ესე. ბავშვებს შეაჩვენოს ქვეყანაში რა ზელაპარაკობთ საერთოდ. ხო, მაყურებელსაც მოუწოდებ თქვენს გაასწორეთ მომართვები, თუ შეიძლება უკეთესადაც შეიძლება, ხო? და თანაც ლაპარაკში ხან რაღაც ბგერას ვაკლებ, ხან სხვაგვარად გამოვთქვამ და მე მგონი მე იქნებათ უსტუმარი და მე მგონი ასე მომართვა არ არის, არაფერს მომტანი. ხო, რამ გაგაღიზიანეთ მესმის რეალობა, რომელიც შევეჯიბროთ, ინუ პრო გავყიზიანდით და ვის უფრო გვაწუხებს, მაგრამ იყოს ამაში შეჯიბრი, კი ბატონო, ფხიზლად ვიყოთ და მოგცემთ ბოლო ნახევარ წუთს, რომ ამ ორ მასაც გამოეხმაუროთ რეპლიკას.
რა ვიცი, გამიჭirdება ამის შემდეგ კიდე რამის თქმა.
ხო, მესმის.
ბავშვებს ჭirdებათ მეტი ყურადღება. ბავშვებს ჭirdებათ ყურადღება მშობლებისგან, საზოგადოებისგან, სახელმწიფოსგან, ყველა ჩვენგანისგან. და მნიშვნელოვანია, რომ აქ ვიყოთ ძალიან ფხიზლად და რეალურად ის თვალი, რომელიც აკვირდება, რომ ეს მდგომარეობა უმჯობესდება. და სწორედ აქ ვხედავ მე საზოგადოების როლს, რომ აი ასე გაბრაზდეს, რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვთკივა ბავშვების მდგომარეობა და ეს გაბრაზება გადაიტანოს უფრო რაღაცნაირად კონსტრუქციულ ფორმებში და მიაწვეს ყველა საზოგადოების სხვა წევრს, რომ გაიხსნას მეტი ბაღი, იმ ბაღში სკოლაში იყოს ბუფეტი და ასე შემდეგ. და მიაწვეს იმ
ხო, ვისაც რა კომპეტენციები, ვისი რა კომპეტენციაც არის იმის მიხედვით და აქტიურობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ქეთევან მელიქაძე იყო ჩვენი სტუმარი. UNICEF-ს წარმოადგენს ის და დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ და ამდენი დრო დაგვითმეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს თემები და ვერ ვახერხებთ ხოლმე და კიდევ ვიტყვი გამოკვეთილად, რომ ნამდვილად არის ეს არ არის ეს აუდიტორიითაც თუ ვიმსჯელებთ Facebook-ის ყველაზე პოპულარული თემები სამწუხაროდ არა და ეს უნდა იყოს თავი საკითხი. ჩვენი ყოველდღიური საზრუნავი ყველას გვესმის, რომ ცალმხრივად, ასე ვთქვა, ცალკე იზოლირებულად ბავშვების მდგომარეობა ვერ გაუმჯობესდება ქვეყანაში, თუ საერთო მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება, მაგრამ ყველა ვითარებაში ყველაზე მეტად უნდა ამაზე ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ მაინც. ეს უნდა სულ გვახსოვდეს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მელიქაძეს, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელს და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, როგორც აქტიურობს, როგორც გვისმენს სხვადასხვა განწყობით. გემშვიდობებით, მე ორშაბათამდე გამოყვევით აუცილებლად ინტერნეტში. თქვენ ყური გადავნათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Walk with everyone else while holding.